Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev molitveni namen za julij 2025 za formacijo v razločevanju. Sveti oče sreča otroke, ki so v Vatikanu udeležuje poletnega tabora in okoli 300 ukrajinskih otrok, ki so se jim pridružili. Pri papežu Leonu 14. dosedanji poljski predsednik Andrzej Duda in osredo italijanska predsednica vlade Giorgia Meloni. Manifest mladih evropskih hristijanov. Cerkev prosimo, naj nam zaupa. Papežev molitveni namen za formacijo v razločevanju. Molimo, da bi se vedno bolj naučili razločevati, kako naj izberemo poti življenja in zavračati vse, kar nas oddaljuje od Kristusa in Evangelija. Sveti Duh, Ti, luč našega razumevanja, nežen dih, ki vodi naše odločitve, daj mi milost, da bom pozorno poslušal Tvoj glas in razločeval skrite poti svojega srca, da bom lahko dojel, kaj ti je resnično pomembno in osvobodil svoje srce njegovih težav. Prosim te za milost, da se naučim ustaviti se, da se zavem svojega delovanja, občutkov, ki prebivajo meni in misli, ki me preplavljajo in ki jih pogosto niti ne zaznam. Prepenim potem, da bi me moje izbire vodile k veselju Evangelija, tudi če bom moral iti skozi trenutke dvomo in utrujenosti, tudi če se bom moral boriti, premišljevati, iskati, začeti znova. Ker je na koncu poti Tvoja tolažba sad prave odločitve. Podari mi globlje razumevanje tega, kar me žene, da bom lahko zavrnil tisto, kar me oddaljuje od Kristusa, da ga bom vedno bolj ljubil in mu služil. Amen.
Amen.
V četrtek 3. julija, malo pred 12. uro, ob koncu audienc, se je papež Leon 14. srečal s približno 310 otroki in mladimi, ki sodelujejo v poletnem taboru Poletje otrok v Vatikanu, v dvorani Pavla VI. Malo po 11. uri se jim je pridružilo še 300 otrok in mladih iz Ukrajine, ki jih čez poletje gosti italijanska Caritas. Potem, ko so ga sprejeli voditelji poletnega tabora, se je papež začel pogovarjati z otroki in odgovoril na nekaj vprašanj. Papež Leon je govoril o svojem otroštvu, o obiskovanju maše, kjer je srečal druge otroke, druge prijatelji, predvsem pa v kraju, kjer je srečal svojega najboljšega prijatelja Jezusa. Govoril je o raznolikosti in gostoljubnosti. Najprej je ukrajinskim otrokom namenil nekaj besed dobrodošlice v angleščini in dodal, da je pomembno spoštovati drug drugega, se ne ustavljati pri razlikah, ampak graditi mostove prijateljstva. Vsi smo lahko prijatelji, bratje, sestre. In ko je odgovarjal na vprašanje o vojni, je pojasnil, kako se je treba že kot otroci naučiti biti graditelji miru in prijateljstva. Ne vstopati v vojno in boj, nikoli ne spodbujati sovraštva in zavisti. Jezus nas se kliče, naj bomo prijatelji, ker je pomembno, da se že od otroštva učimo medsebojnega spoštovanja, da v drugem vidimo nekoga, kot sem jaz. Otroci in mladi so papežu prinesli darila, nekaj predmetov, ki so jih izdelali med poletnim taborom in pripomočke s poletnega tabora, ter risbe in dela ukrajinskih otrok in mladih. Na koncu, po skupinskih fotografiranjih, je papež Leon se povabil skupni molitvi Zdrava Marija in blagoslovil prisotne. Sveti oče Leon 14. je v četrtek 3. julija dopoldne v Vatikanski apostolski palači sprejel v audienco dosedanjega predsednika Republike Poljske, njegovo ekscelenco gospoda Andrzeja Dudo, ki se je nato srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori o državnem tajništvu je bilo ponovno poudarjeno obojestransko spoštovanje trdnih dvostranskih odnosov. Pozornost pa je bila namenjena družbeno-političnim razmeram v državi. Nadalje so se pogovarjali tudi o mednarodnih vprašanjih, s posebnim poudarkom na vojni v Ukrajini. Sveti oče Leon 14. je v sredo 2. julija dopoldne v Vatikanski apostolski palači sprejel audienco predsednico sveta ministrov Italijanske republike, njeno ekscelenco Giorgio Meloni, ki se je nato srečala s kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti. V spremstvo njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu so bili poudarjeni dobri odnosi med Svetim sedežem in Italijo, ter skupno prizadevanje za mir v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, ter humanitarni pomoči v Gazi. Pogovor se je nadaljeval z vrsto vprašanj, povezani z dvostranskimi odnosi, pa tudi s vprašanji, ki zanimajo cerkev in italijansko družbo.
Sveti oče je ob smrti 98-letnega kardinala Luisa Pasquala Dria, nadškofu Buenos Airesa, monsignorju Jorgeju Ignaciju Garcia Cuervi poslal sožalni telegram. V njem se med drugim spominja pričevanja življenja in vere patra Kapucina, s katerim je bil papež Frančišek globoko povezan. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, papež Leon XIV. Izreka globoko sožalje buenosaireškemu nadškofu, članom kapucinske skupnosti, sorodnikom pokojnika, duhovnikom, redovnim skupnostim ter vernikom te ljubljene nadškofije. Kardinala se spominja kot velikodušnega pastirja, ki ga je papež Frančišek zelo ocenil in ki je mnogo let služil Bogu ter cerkvi kot spovednik in duhovni voditelj. Sveti oče zagotavlja svojo molitev za večni pokoj preminulega kardinala ter gospoda prosi, naj mu podeli krono nemenljive slave.
Italijanska geopolitična revija Limes je zadnjo številko posvetila papežu Leonu XIV. Predstavitev je potekala 1. julija na italijanskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu v Rimu. Med govorniki pa sta bila vikar rimske škofije kardinal Baldo Reina in glavni urednik revije Limes Lucio Caracciolo. Slednji je spregovoril o svetem sedežu kot geopolitičnem subjektu, rekoč, da geopolitika cerkve ni v nasprotju z njeno duhovnostjo, ampak je njena izpeljanka, kar kažejo različne škofije, ki predstavljajo cerkev po vsem svetu. Zatrdil je, da cerkev doživlja krizo ravno kot geopolitični subjekt, kar je povezano z njeno identiteto in torej z likom papeža. Zadnja številka revije Limes ima naslov Rebus papeža Leona. Caracciolo se v uvodniku sklicuje na homilijo, ki jo je papež izrekel dan po izvolitvi med mašo pro ecclesia, ki jo je obhajal s kardinali in v kateri je zatrdil, da se mora vsak, ki v cerkvi opravlja službo oblasti, izničiti, da bi Kristus ostal, postati majhen, da bi Kristus bil spoznan in poveličan, v celoti se darovati, da bi vsak človek imel priložnost, da ga spozna in ljubi. Te papeževe besede nam pomagajo razumeti, trdi Caracciolo, da ne potrebujemo nekega velikega človeka, velikega papeža, ampak potrebujemo cerkev, ki funkcionira sama, saj je petrinska oblast tista, ki narekuje smer. Potreben je čut za občestvo, ki je danes v nevarnosti. Caracciolo meni, da papež Leon svojo rojsno državo smatra kot neobhodno biološko in kulturno referenco, ter da obstaja določena kontinuiteta s Frančiškom, ki je zatrjeval, da cerkev potrebuje pretres, vendar gre za kontinuiteto z drugačnim pristopom. Caracciolo trdi, da se ameriški papež zaveda, da ga bodo merili po odnosu z oblastmi, natančneje z najmočnejšimi silami. Pomembno je torej, da je od začetka vztrajal pri miru, kar se skoraj da že zdi banalnost, a mir je izjemno dragocena beseda v tem času, ko do nas prihajajo samo sporočila vojne in vojna retorika. In prav to, da izpostavil nujnost miru, lahko po Caracciolovih besedah reši rebus današnje zgodovinske aktualnosti. Kardinal Reina pa je dejal, da papež Leon XIV. V sebi previdnostno združuje različne koordinate, ki so korisne za cerkev v današnjem času, za dialog s svetom in za razvoj, za katerega upamo, da se bo zgodil. Po njegovem prepričanju bo treba prej ali slej razmisliti o odnosu med cerkvijo in Evropo. Papež Leon pa je zato dobro podkovan. Obnoviti bo treba vlogo, odnos in prisotnost cerkve v Evropi, pomen Evropske cerkve, ne hegemonije Evropske cerkve, ampak Evropske cerkve, ki je omogočila, da se je evangelij iz Evrope razširil po svetu. Kot Američan, ki pa ima evropske korenine, papež pozna miselnost cerkve v Združenih državah Amerike, tako njene svetle kot temne plati, saj ameriško stvarnost pozna od znotraj. Ima dobro predstavo o svetu, saj je bil 12 let generalni predstojnik Avguštincev, obiskoval je avguštinske skupnosti po vseh celinah in sprejemal pomembne odločitve. Kot prefekt je 2 leti vodil dikasteri za škofe in torej zelo dobro pozna tudi rimsko kurijo in to v obdobju, ko se je že več let izvajala reforma, ki jo je začel papež Frančišek. Kardinal Reina je dejal, da v vseh teh elementih bolj kot neki rebus vidi dar Božje previdnosti, Božji načrt in skrivnost. Pri tem pa spomnil, da je 133 kardinalov, ki so se med seboj slabo poznali, v dobrih 24 urah prišlo do soglasja. Božja previdnost je poskrbela, da so se v papežu Leonu povezali vsi ti elementi, evropske korenine, poznavanje Združenih držav Amerike, misionarska poteza, svetovni nazor in poznavanje rimske kurije. Upoštevati je treba tudi avguštinsko duhovnost, je nadaljeval Reina ter izpostavil slogo, usmerjenost k Bogu, poudarek na Kristusu kot središču in bratstvo. Papež je človek, ki zagotovo že daje konkretna znamenja vzpostavljanja edinosti, saj tudi znotraj cerkve ne manjka napetosti. Je zatrdil in izpostavil izzive, s katerimi se mora soočiti sveti oče. To so evangelizacija v današnjem času, kriza poklicev, reforma rimske kurije, ob upoštevanju dejstva, da se na generalnih kongregacijah pred konklavom pokazala potreba po cerkvi z obliko soodgovornega upravljanja, na to pa še vprašanje periferij in bivanskih periferij ter zapuščina papeža Frančiška.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so v sredo 2. julija predstavili dokument z naslovom Manifest mladih evropskih kristjanov, ki v središče postavlja mlade ter skuša odgovoriti na vzroke demografske krize na celini, kjer se povečuje število ostarelih. Prosimo cerkev naj nam zaupa. Dovolite nam, da služimo in rastemo. To je bistvo sporočila manifesta mladih evropskih kristjanov, ki ga podpirajo tudi številne škofovske konference, škofije, župnije in cerkvena gibanja. Navdušenje številnih mladih, ki prihajajo z vsega sveta in so vključeni v projekt z naslovom Rim 25, Santiago 27, Jeruzalem 33, je mogoče zaznati že v prvih vrsticah dokumenta. Nismo duhovni turisti, smo romarji smisla. Prihajamo z nahrbtniki polnimi dvomov, ran, pesmi in upanja. In z gotovostjo v srcu. Kristus je živ in nas kliče, so zapisali mladi. Pobuda, s katero je pričela španska škofovska konferenca, je del pastoralne in evangelizacijske poti, ki jo spodbuja dikasteri za evangelizacijo v pripravi na jubilej mladih. Manifest bodo javno prebrali v petek 1. avgusta v Baziliki Svete Marije v rimski četrti Trastevere. Zbrane je na predstavitvi najprej pozdravil Matejo Bruni, direktor tiskovnega urada Svetega sedeža, zatem pa je monsenjor Mikel Garcian Diagoni, škof Palencije, povedal, kako je prišlo do te pobude. Idejo za projekt je dobil, ko je bil v Monsa Michelu, nato pa je zahvaljujoč spodbudi španske škofovske konference dobil evropsko razsežnost. Ne bo se končal v Rimu, ampak se bo v njem začel, leta 2027 nadaljeval v Santiagu in leta 2033 v Jeruzalemu. Po besedah generalnega tajnika Sveta evropskih škofovskih konferenc Antonija Amiratija gre za pot, ki predstavlja del dela, ki se je začelo po drugem vatikanskem koncilu, in sicer okrepiti sodelovanje med cerkvami na evropski celini. Hkrati pa prav tako pomeni tudi sprejeti povabilo papeža Frančiška, da bi odložili oblačilo turista in si nadeli oblačilo romarja. Monsignor Graziano Borgonovo, podtajnik dikasterija za evangelizacijo, je poudaril, da je že Dante ločeval romarje glede na njihov cilj. Tisti, ki so se odpravili prek morja, tisti, ki so šli v hišo v Galaciji v Španiji, ter tisti, ki so odšli proti Rimu. Ob tem je Borgonovo dejal, da slediti Kristusu ne pomeni stati na mestu, ampak pustiti za seboj udobje, cinizem, brezbrižnost. pomeni odpraviti se na pot. Prepričanje, da besede mladih v manifestu spominjajo na prihodnost, ki se ne konča, ampak se dopolni v večnem življenju, ki ga je obljubil oče, pridobil sin in v nas zapečatil sveti duh. In to je po besedah podtajnika globok pomen vsakega jubileja – poživiti upanje. To pa ni lahko poslanstvo, saj je, kot je podaril monsignor Marko Njavi, župnik župnije Svete Marije v četrti Trastevere, bivanski kontekst, v katerem danes živijo mladi, poln bolečih sprememb. Romanje ne ponuja preprostih odgovorov, ampak cerkvi predlaga naj prisluhne mladim. V tem smislu bi se torej morali vprašati, kaj pomeni mi znotraj cerkve, v dobi individualizma in jaza, je spomnil monsignor Njavi ter izpostavil, da se mladi ne izogibajo tem vprašanjem smisla ter navedel besede v manifestu. Prosimo cerkev, naj nam zaupa. Dovolite nam, da služimo in rastemo. Monsignor Francisco José Prieto Fernández, nadškof v Santiago de Compostela, je dejal, da je treba vedno bolj poudarjati besede papežev o Evropi. Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa pa je v sporočilu iz Svete dežele izrazil hvaležnost za začrtano pot, ki more združiti kristjane od Jordanije do Cipra, pa vse do Palestine in Izraela, ter bi lahko predstavljala majhen košček za spravljen svet. Nadškof v Luki Paolo Giulietti pa meni, da mora manifest vrniti potem njihove verske korenine. V iskanju ustanove, ki bi jih bila sposobna ovrednotiti in jim prisluhniti, ter s tem cerkve, ki ni popolna, ampak verodostojna, bodo mnogi mladi skušali živeti to, kar je zapisano v manifestu mladih evropskih kristjanov, je prepričan nadškof. Kot je spomnil mladi Fernando Moscardo Vegas, je dokument besedilo, ki se je rodilo iz rane in želje po smislu, a je tudi dejanje vere in poziv k upanju. Nismo prišli, da bi politizirali, ampak da bi oznanjali evangelij, da bi izobesili duhovno in misionarsko zastavo, ki jo celotna Evropa danes vedno bolj potrebuje, je sklenil Moscardo Vegas, predstavnik mladih.
Res lohnem odlomku pridige. Nadškofa Stanislava Zoreta med Sveto Mašo spomin na Šentjoščane, ki so jih umorili komunisti.
V temeljih te kapeli je tudi 136 šentjoških fantov in mož, ki so bili krivično in zločinsko pomorjeni in večina še danes nima dostojnega groba in javnega spomina. Večkrat mi ob tem govorjenju prije na misel vprašanje, kaj pa je dostojanstven pokop, dostojen pokop. Ali more to biti pokop iz ene prsti v drugo prst? Oprostite temu izrazu. Ali ni morda še nekaj pomembnejšega? Namreč, da moramo spomin teh ljudi očistiti javno. Da moramo odstraniti pljunek, s katerim so morilci opravičevali svoj zločin, za katerega so vedeli, da je zločin. Sicer ga ne bi skrivali za pregrade v rovih, za miniranje kraških brezen in za ukazan in za grožen molk, v katerem so morale ječati toliko slovenske žene in družine desetletja in desetletja. Brez zavedanja zločina ne bi bilo treba ne pregrad, ne miniran in ne za ukazanega molka. In dokler ne obrišemo z obraza in spomina tega pljunka, toliko časa ne more biti dostojnega pokopa, pa če tudi bodo na njem vihrale zastave in zvenile salve. V čem je po tem pljunku greh teh mož, ki so položeni v temelje vaše kapele mučencev? Pravzaprav dejansko samo to, da so v nekem trenutku rekli dovolj.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.